Mărturii adunate doar în 11 minute, dar mărturii ale unor oameni care s-au întâlnit personal cu Dumnezeu. Fiindcă, dragilor, despre asta este vorba în mântuire, nu-i așa? Mântuirea nu e altceva decât rezultatul unei întâlniri personale a omului cu Dumnezeu. O întâlnire care te schimbă, fiindcă ceva se întâmplă în tine, nu mai rămâi la fel. Și astăzi vom cunoaște un alt om pe care Hristos l-a schimbat când s-a întâlnit personal cu el. Un om cu multe întrebări, cu multe frământări, dar care în urma întâlnirii cu Mântuitorul ceva s-a întâmplat în el și vom vedea ce. Așa că dacă ai Scriptura, deschide-te, rog, în Evanghelia lui Ioan, la capitolul 2 și hai să urmărim împreună contextul acestei întâlniri, versetul 23. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Și observați unde era Iisus? Iisus era la praznicul Paștelor în Ierusalim alături de mulți oameni. Praznicul Paștelor era o sărbătoare ca și sărbătoarea Rusalilor, unde la fel ca noi astăzi în biserică, mulți credincioși veneau la Ierusalim la templul de acolo. Și ni se spune că acești oameni, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care Iisus le făcea. Și astăzi mulți vin la biserică, fiindcă ei cred în Dumnezeu. Vin la biserică, fiindcă în adâncul lor oamenii știu că au nevoie de Dumnezeu. Și știu că doar Dumnezeu îi poate ajuta, așa cum Iisus a ajutat și atunci, prin semnele și minunile pe care le-a făcut. Dar acum fiți atenți. Mulți au crezut în El, dar Iisus nu se încredea în ei. Și asta e șocant. Să te încrezi în Dumnezeu, dar Dumnezeu să nu se încreadă în tine. De ce? Fii atent fraza. Pentru că îi cunoștea pe toți și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre vreun om, fiindcă El însuși știa ce este în om. Ce știe Iisus și nu știm noi? Că poți avea credință, dar acea credință să nu fie autentică. Ceva observați, lipsea credinței acestor oameni. Ei nu-și dădeau seama, dar Iisus știa. Aveau impresia că sunt cu Dumnezeu, dar Dumnezeu nu era cu ei. Și asta e cea mai periculoasă postură în care te poți afla în privința mântuirii tale. Totuși între ei, în acea mulțime de oameni care aparent credeau în Hristos, este un om care își dă seama că trebuie să facă ceva la nivelul credinței lui. De ce? Fiindcă în acea zi simte că ceva nu-i în regulă cu el și caută să se apropie de Iisus și bine face. Fiindcă reține, te rog, doar apropiindu-te de sursa credinței tale vei descoperi veridicitatea ei. Doar apropiindu-te de sursa credinței tale, de Hristos, vei descoperi dacă e adevărată sau nu. De ce? Fii atent la un cuvânt pe care filozoful Petru Țuțea spunea. Dacă omul e un simplu căutător al adevărului, fără Dumnezeu, omul caută neaflând și știe neștiind. Pricep? Nu e de ajuns să cauți adevărul. Nu e de ajuns să cauți credința. Fără Dumnezeu, dacă nu-L cauți pe El, omul caută neaflând și știe neștiind. Iar acest om despre care vorbim pricepea lucrul acesta, de aceea e în drum spre Iisus. Despre cine vorba, ia priviți capitolul 3, versetul 1. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și a zis: Învățătorule, Știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate să facă semnele pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Nicodim e numele acestui om. Și Nicodim știa ceva despre Iisus. Unul la mână observa, știa care de-a face cu Dumnezeu. De ce? Fiindcă minunile, lucrările lui Iisus dovedeau, confirmau că sursa lui e în Dumnezeu. Așa cum mulți oameni cred și astăzi că Iisus există, că El poate să facă minuni și îl caută pe Iisus. Dar întrebarea se pune, îl caută oare cum îl căutau și aceștia doar pentru minunile lui? Sau îl caută pe Iisus așa cum îl caută Nicodim pentru cu totul altceva? Nicodim își dă seama că nu este îndeajuns să ai doar o credință generală, ci caută să aibă o credință personală, de aceea îl caută personal. Și aici învățăm prima lecție din text. Nu te mulțumi doar cu o credință generală, dacă vrei să fii mântuit. De ce? Fiindcă Biblia ne spune că și dracii cred. Atenție, și dracii cred, dar se înfioară. Asta nu înseamnă că dracii vor fi mântuiți, fiindcă ei cred în Dumnezeu. Fiindcă credința generală, cred în Dumnezeu, respect pe Dumnezeu, nu-L nec pe Dumnezeu, nu-i îndeajuns, fiindcă ea nu mântuie. Și aici poți include și credință pe care unii o dobândesc în urma unor minuni. Fiindcă și astăzi, am auzit chiar și în mărturii, sunt oameni vindecați, oameni eliberați, oameni scăpați de Dumnezeu, care chiar se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu îi scapă și sunt convinși că a fost mâna lui Dumnezeu. Dar se rezumă doar la atât. Acea credință, atenție, nu mântuie. Ține cont de asta. Ei, Nicodim conștientizează acest adevăr și de aceea nu se mulțumește cu acest nivel al credinței, ci îl caută personal pe Iisus. Și dacă vrei să vezi realmente întâlnirea lui Iisus cu Nicodim, vreau să-ți recomand cel mai bun film făcut vreodată despre viața lui Iisus. E un serial, se numește The Chosen. Merită să-l vezi. Printre cele mai celebre scene, întâlnirea lui Nicodim cu Iisus, și dacă ai cumva un telefon mobil, când pleci de aici, treci pe la standul nostru, ia cardul ăsta, scanează-ți codul QR și intră și tu să vezi acest serial. Acea întâlnire a lui Iisus cu Nicodim i-a schimbat viața. Și ca să înțelegem cum, aș vrea să ne apropiem de Nicodim, să pricepem cine a fost acest om și cum a ajuns ca Iisus să-i schimbe viața. În primul rând, observați în text ce ne spune textul despre el. Între farisei era un om cu numele Nicodim. Între farisei, foarte interesant cum evanghelistul Ioan, primul lucru care îl menționează despre Nicodim, că a fost un fariseu. De ce? Farisei erau printre cei, nu erau printre, erau cei mai religioși dintre oameni. Erau acel grup de oameni cu cernici, evlavioși, care țineau cu atâta strictețe la religia lor, încât ajunseseră ca să protejeze poruncile Scripturii, să mai adauge alte seturi de legi și reguli, tocmai pentru a fi precauți în a nu le încălca. Spre exemplu, se știa că de sabat nimeni n-are voie să lucreze. Ca ei să fie siguri că nu vor încălca această poruncă, a mai adăugat încă zeci de câteva lucruri prin care interziceau oamenilor să le facă în ziua de sabat. Exact așa cum probabil și voi de Rusalii, unii din tradiție sau așa vor crescut părinții, alții ați citit pe net în zilele astea, că de Rusalii ce să faci și ce să nu faci. Când te uiți în Scripturi, nu găsești lucrurile alea, dar oamenii vorbesc. Acolo erau farisei, fii atent. În ziua de sabat ne aveau voie să-și facă nod la șiret, fiindcă era socotită muncă, da? N-avea voie să scrie două litere, n-avea voie să facă două cusături, avea voie să bea apă, dar n-avea voie să facă gargară, fiindcă era socotită muncă. Nu se putea uita în oglindă, fiindcă dacă cumva se uita în oglindă, se prea poate ca vreun fir de păr să nu fie la locul lui și luând pieptănul, însemna muncă, chiar și pieptănatul. În alte cuvinte, erau oameni foarte stricți în religia lor. Se rugau de trei ori pe zi, posteau de trei ori pe săptămână, țineau ritualurile, țineau sărbătorile. Nicodim era unul dintre ei. De aceea notează primul lucru despre el, Nicodim era un om religios. Nu doar un fariseu, ci făcea parte din Sinedriu. Sinedriu era forumul de conducere a liderilor religioși în Israel. 70 de oameni erau aleși din întreg poporul să facă parte din acest forum de conducere. Nicodim era unul dintre ei. Și asta șochează. Fii cât ai fi gândit că un astfel de om s-ar fi mulțumit să stea la locul lui, fiindcă pentru el relația lui cu Dumnezeu era deja setată. Fiindcă religia lui, poziția lui, funcția lui religioasă îi conferea confortul relației lui cu Dumnezeu. Dar Nicodim pricepe un lucru, că nu e așa. Ce pricepe Nicodim, notează prima lecție, pe care, a doua lecție care o pricepe el. Nu e îndeajuns să fii religios ca să fii mântuit. Nu e îndeajuns să ai o credință generală, ai nevoie de o întâlnire personală și nu e îndeajuns să ai doar religie ca să fii mântuit. Fiindcă nu religia mântuie, oricât de riguros ești, ci relația ta cu Dumnezeu. Astăzi sunt oameni care cred că sunt mântuiți fiindcă au crescut în biserici. Unii dintre ei cunosc scripturile, alții țin ritualuri, alții provin din familiile religioase, chiar au rol în bisericile lor, dragul meu. Nu confunda religia cu relația. A fi religios nu înseamnă că ești și mântuit, indiferent că ești ortodox, că ești catolic, că ești baptist, că ești penticostal. Nicodim și fariseii, dacă ar fi fost întrebați, fără echivoc, ți-ar fi răspuns că ei sunt mântuiți, fiindcă sunt dintre oamenii religioși ai vremii. Și Iisus le spune răspicat, vă înșelați, vă lipsește ceva. Ce? Vom vedea imediat. Nicodim nu doar că era un om religios, ci Nicodim era și un om moral, cu influență în societate, de unde știu următoarea caracteristică, era un fruntaș al iudeilor. Chiar prin numele lui, și ce înseamnă numele Nicodim, în vremea aceea societatea vorbea limba greacă, era limba pe întreg Imperiul Roman, și în limba greacă, Nicodemos însemna Nico, conducător, demos, popor, conducătorul poporului. Nu știm dacă ăsta a fost numele lui, nu știm dacă asta a fost porecla lui, dar știm un lucru, că era un fruntaș al iudeilor. Ba chiar Iisus la un moment dat îi spune în versetul 10, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adică ești învățătorul cu articol hotărât, nu unul din învățătorii lui Israel, ci rabinul lui Israel. Nicodim era cineva, unul dintre fruntașii poporului. Și asta înseamnă evident că era un om moral. Fiindcă într-o societate evreiască, cu reguli atât de stricte, doar un om moral putea să ascendă la asemenea poziție. Un om moral și un om înstărit. Tradiția evreiască ne-l prezintă a fi printre cei trei cei mai înstăriți oameni din Ierusalim. Și în teologia lor, în mentalitatea lor evreiască, dacă omul era binecuvântat material, însemna că ai o relație bună cu Dumnezeu. Și ei credeau că tocmai fiindcă Dumnezeu i-o dat, fiindcă are un statut aparte. Pe când Iisus vine și spune, țineți minte la un moment dat, Iisus contracarează această teorie și spune cât de greu intră un bogat în împărăția cerurilor. Dar Nicodim, vedeți, avea religia lui care era diferită de ceea ce Iisus propovăduia. Și fiind un evreu religios, bogat, moral, n-avea nicio îndoială că nu va intra în împărăția lui Dumnezeu, așa cum sunt și unii astăzi care ați auzit și mărturia lui Milo. Dom'le, eu credeam că dacă sunt moral, dacă sunt corect, dacă sunt cinstit, dacă sunt cu minte, Dumnezeu mă va mântui. E o mare minciună și vom vedea imediat de ce. Notează încă un lucru, nu e îndeajuns să fii moral ca să fii mântuit. Nu e îndeajuns. Nicodim era un om moral, religios, dar nemântuit. Ba mai mult, Nicodim era și un om sincer. De unde știu? Fii atent. Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Că nimeni nu poate să facă semnele pe care le faci tu dacă Dumnezeu nu-i cu el. El este un om sincer. Deși este rabinul, învățătorul, el recunoaște că Iisus e de la Dumnezeu și că face minuni incontestabile. Și asta prin contrast cu toți ceilalți din gașca lui de farisei care contestau minunile și originea lui Iisus. De ce? Fiindcă era un om sincer. Un om sincer care înțelege că nu e îndeajuns să fii sincer ca să fii mântuit. Fiindcă sunt oameni care cred că dacă sunt sinceri în credința lor, vor fi mântuiți. Evident că este un lucru nobil să fii sincer în credință, fiindcă sunt mulți ipocriți și în biserici și în lume, dar ascultă-mă cu atenție. Nu e îndeajuns să fii sincer să fii mântuit, ci trebuie să fii și corect în ceea ce crezi. Fiindcă tu poți să crezi cu sinceritate în ceva ce îți dă impresia care de-a face cu mântuirea, dar să fie cu totul și cu totul departe de realitate. Fiindcă mântuirea nu ține de ceea ce simt sau cred eu, nu ține de mine și părerile mele, ci ține de Dumnezeu și standardele Lui, de cuvântul Lui. Și aici în Biblie ni se scrie clar cum poate omul să ajungă mântuit. Și Nicodim își dă seama de problema asta, de aceea vine să dialogueze cu Iisus. Deci avem de-a face cu un om religios, cu un om moral, cu un om sincer, dar un om cu frică de oameni. De unde știu? Observați când vine să-L întâlnească pe Iisus. A venit noaptea să-L întâlnească pe Iisus. Oare de ce noaptea? Fiindcă știa, fiind bine înfipt în cercurile religioase și politice ale vremii, că liderii evreilor aveau un plan să-L omoare pe Iisus. Ba mai mult, să caute, să hăituiască, să aresteze și pe cei care urmează public pe Iisus. De aceea El vine privat, noaptea, singur, fiindcă este frică, rușine să nu fie văzut cu Iisus. Deși crede în El, deși respectă. Și asta e o altă lecție pe care o vom vedea imediat și o învățat-o chiar El. Nu e îndeajuns să ai o credință privată, ci la un moment dat trebuie să-L mărturisești public pe Iisus. Și acolo a ajuns Nicodim la un moment dat după ce a înțeles mântuirea. Fiindcă odată ce dă omul de mântuire, totul se schimbă în viața lui. Și poate îmi vei spune, bun, dar mi-ai zis ceea ce nu înseamnă mântuirea. Totuși, ce înseamnă mântuirea? Cum dă omul de mântuire? Ce ne spune Hristos despre asta? Păi, în primul rând, Biblia ne spune că dacă vrei să cauți mântuirea, cum o căutat-o Nicodim, trebuie să te apropii de Iisus. Nicodim iese din mulțime și se apropie de El. În al doilea rând, trebuie să lași garda jos. Nu mai ești rabinul, nu mai ești învățătorul, nu mai ești religiosul, ești omul care are nevoie de Dumnezeu și e sincer interesat să asculți de El. Dar nu ne știu că e interesat Nicodim de mântuirea lui din răspunsul lui Iisus, care nu-l mai lasă să continue speech-ul, ci îl întrerupe. De ce? Fiindcă țineți minte, Iisus știa ce e în inima omului. Știa ce caută Nicodim. De aceea Iisus îl întrerupe și fii atent următorul verset. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Adică nu poate să fie mântuit, fiindcă intrarea în împărăția lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu, e posibilă doar prin mântuire. Și parcă văd pe Nicodim șocat. Doamne, dar de unde știi pentru ce am venit? Dar de unde îmi cunoști întrebările? Dar de ce îmi dai răspuns așa de răspicat? Fiindcă îți lipsește ceva, Nicodime. Tu le ai pe toate, le bifezi pe toate, dar îți lipsește nașterea din nou. Fiindcă nu religia ta, nu moralitatea ta, nu sinceritatea ta te mântuie, ci nașterea din nou. De aceea, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și aici mă opresc să revenim un pic între noi. El n-avea nașterea din nou, deși credea, deși era un om religios, deși crescut în sinagogă, avea ca un rol, o funcție importantă. Întrebare, tu ai nașterea din nou? Tu măcar știi ce înseamnă nașterea din nou? Spun asta fiindcă am întâlnit creștini care habar n-au că trebuie să se nască din nou pentru a fi mântuiți. Dacă cineva s-ar fi putut încrede în religia, în moralitatea, în credință lui, ar fi fost Nicodim. Și omul ăsta e șocat să audă că nu astea mântuie un om, ci nașterea din nou. Bun, dar de ce are nevoie omul de nașterea din nou? Foarte simplu. Fiindcă eu și cu tine suntem păcătoși. Când noi ne naștem fizic, primim viață în trup. Dar Duhul nostru este mort din cauza păcatelor noastre. Fiindcă atunci când Dumnezeu ne-a creat, Dumnezeu nu ne-a creat numai cu trup. Noi suntem, nu suntem doar un trup biologic. Noi am fost creați de Dumnezeu și cu suflet, și cu Duh, cu o parte spirituală a vieții noastre. Când ne naștem fizic, când primim viață în trup, primim viață, dar Duhul nostru este mort din cauza păcatului. Fiindcă păcatul ne desparte de prezența lui Dumnezeu. Despărțire numită în Scripturi moarte. Efeseni 2:1. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre. Nașterea din nou e momentul de trecere din moarte spirituală spre viață spirituală. De aceea omul, undeva în viața lui, trebuie să aibă un moment al nașterii din nou dacă vrea să fie mântuit. Altfel, oricât s-ar strădui să fie darnic, să facă fapte bune, să fie milostiv, să țină canoanele religiei, să fie moral, să fie sincer, fără nașterea din nou, nimic n-are efect asupra mântuirii lui. De aceea, dragul meu, nu-i îndeajuns să ai o credință generală ca să fii mântuit. Nu-i îndeajuns să fii religios ca să fii mântuit. Nu-i îndeajuns să fii moral sau sincer. Tu trebuie să te naști din nou, și nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele lui Iisus. Adică să te naști nu doar din părinți, cum te naști fizic, ci și din Dumnezeu, fiindcă nașterea din nou o face Dumnezeu în om. Și asta nu pricepe Nicodim. Observați următorul verset, versetul 6. Nicodim 4, Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Era și bătrân. Poate el să intre în a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun, că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu, fiindcă ceea ce este născut din carne este carne, ceea ce este născut din duh este duh. În alte cuvinte, ca să fii mântuit, fii atent, ai nevoie de două nașteri. Prima naștere a ta din carne, da, să fii fizic, să fii în viață, evident. Și a doua, nașterea ta din duh, când Duhul Domnului dă viață Duhului omului. Două nașteri. Reține, te rog, schița asta care e ușor de memorat, dar e vitală pentru veșnicia ta. Dacă te naști odată, vei muri de două ori. Dacă te naști de două ori, vei muri odată. Cum? Foarte simplu. Cei ce s-au născut odată prin naștere fizică, dacă n-au nașterea din nou, vor muri de două ori. De ce? Fiindcă Biblia ne spune că omului îi este rânduit să moară odată, moarte fizică, și toți murim și nimeni nu poate să nege această realitate. Dar când noi murim, ce se întâmplă? Trupul nostru fizic moare, sufletul, duhul trăiește și merge în prezența lui Dumnezeu și așteaptă ziua judecății. Și în ziua judecății, unii vor intra în viață veșnică, în împărăția lui Dumnezeu, despre care vorbește Iisus, alții vor intra în moarte veșnică, adică separați de Dumnezeu. Moartea veșnică, Biblia o numește moartea a doua. De aceea, cei ce s-au născut fizic odată, dar n-au experimentat nașterea din nou, nașterea spirituală, vor muri de două ori, și fizic, și spiritual. Dar cei care se nasc de două ori, vor muri o singură dată, fizic, fiindcă ei vor trăi veșnic. Înțelegi? Născut odată, mor de două ori, născut de două ori, vei muri o singură dată, fiindcă vei vedea împărăția lui Dumnezeu și nașterea din nou face diferență. De aceea Iisus repetă întrebarea și o accentuează și spune așa, nu te mira că ți-am zis a treia oară, trebuie să vă nașteți din nou. Și când auzi pe cineva, mai ales când e Dumnezeu care îți spune trebuie, asta înseamnă că nu există o altă opțiune. Nu există o altă soluție. Oricât de religios, de sincer, moral ești tu, Nicodime, tu, Nicodime, învățătorul Israel, tu trebuie să te naști din nou. Și asta a înțeles și un pastor, un preot anglican, John Berridge, vicar al bisericii din Everton, care, atenție, deși ajunsese să păstorească chiar o biserică, nu era născut din nou. Și l-a ascultat la un moment dat pe celebrul Whitfield, mai apoi pe Wesley, care vorbeau despre nașterea din nou. Și a început omul să gândească la fel ca Nicodim și culmea să-și dea seama că are nevoie de nașterea din nou. Chiar dacă el, până în momentul ăla, păstorea biserica, imaginează-ți. Atât de mult a marcat momentul nașterii din nou, încât pe piatra lui funerară și-a scris singur epitaful. Și vreau să vi-l citesc, aveți poza mormântului său. Cititorule, ești născut din nou? Nu există mântuire fără naștere din nou. M-am născut în păcat în februarie 1716. Am rămas în ignoranța statutului meu pierdut până în 1730. Am trăit crezând că faptele bune mă aduc mântuirea până în 1754. Am fost acceptat ca pastor în Everton în 1755. Și acum, m-am născut a doua oară prin credința în Iisus în 1756 și am adormit în Hristos în 22 ianuarie 1793. Iată un om sincer, care la fel ca Nicodim nu l-a interesat ce funcție religioasă a avut, ci l-a interesat dacă e mântuit sau nu, fiindcă Iisus e foarte clar, trebuie, Nicodime, să te naști din nou, nu-i ceva opțional. Și fraza asta ne pune pe toți într-o situație incertă, fiindcă inevitabil trebuie să ne întrebăm și noi, oare am experimentat nașterea din nou? Oare tu ești născut din nou? Nu contează cât de mult ai frecventat biserica, de cât timp ești expus credinței, prin ce experiențe ai trecut. Mulți din evrei de atunci crescuseră în sinagogi, unii văzuseră minuni, Nicodim avea și funcție și totuși nu era născut din nou. Și acum aș dă seama la bătrânețe, după ani de credință, care o credință, dar care e goală de esență, fiindcă n-are nașterea din nou. Tu ai? Sau mai degrabă ești ca el? E bine să te întrebi și să nu presupui că ești mântuit, de aceea hai să înțelegem momentul și procesul nașterii din nou. Cum poate un om să fie născut din nou? Și același Iisus, exact în acest dialog cu Nicodim, ne dă și răspunsul. Și asta e frumusețea, fii atent. Versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și poate îmi spui, Cristi, dar eu știu versetul ăsta, eu l-am mai auzit. L-am văzut la fotbaliști, Ioan 3:16. L-am văzut pe tot felul de embleme pe străzi. Da? E exact versetul de aur al Scripturii, versetul prin care Iisus îi vorbește lui Nicodim cum poate să experimenteze nașterea din nou. Adică să treacă de la o credință generală în Dumnezeu, în una specifică, observați, în Fiul Său. Dar nu e de ajuns să cred în Dumnezeu. De ce să cred și în Iisus? Fiindcă toți avem o problemă. Păcatul care ne duce la pieire și singura izbăvire de păcat și din condamnarea lui este jertfa lui Iisus. Nu faptele tale, nu religia ta, nu moralitatea ta, jertfa lui Iisus. Cei ce cred în El, observă și aici, pot primi iertare, sunt izbăviți de păcat și nu pierd. Nu sunt sortiți pieirii și parcă-l văd pe Nicodim șocat. Adică vrei să îmi spui, Doamne, folosind cuvântul ăsta pieire, că eu, omul religios, omul moral, fruntașul, învățătorul, rabinul, pastorul, preotul, sunt sortit pieirii? Dacă n-ai naștere din nou, într-acolo mergi. Cât păcatul nu este rezolvat, te duce la pieire. Când tu însă crezi în Iisus, credința aia declanșează nașterea din nou. Și Ioan explică lucrul acesta în capitolul 1, spune așa, tuturor celor ce l-au primit pe Iisus, celor ce cred în numele Lui, fii atent, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu născuți, atenție, nu din sânge, nu din prima naștere, nu din voia firilor, din voia tatălui sau mamei, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Când? A doua oară. Nașterea din Dumnezeu face diferența. Exact ceea ce explică Iisus lui Nicodim. Adică există un moment special în viața unui om când acesta înțelege aceste adevăruri și în momentul acela când își deschide inima, îl primește pe Hristos, Duhul Domnului începe să-l nască în el viață veșnică. Și asta au făcut ei. Unii dintre ei nu au fost deloc interesați de Dumnezeu. Ba chiar ați auzit, au păcătuit grav și la grămadă. Și totuși au avut o zi când s-au apropiat de Iisus și Iisus i-a cercetat și i-au crezut. Și au fost iertați, născuți din nou. Așa cum alții dintre ei au fost oameni cum se cade. Unii chiar practicanți, foarte serioși ai religiilor, dar și-au dat seama că nu-i îndeajuns să crezi dacă nu te-ai născut din nou. Și s-au apropiat de Iisus, l-au primit pe Iisus și ceva s-a întâmplat cu ei, fiindcă ceva s-a întâmplat în ei, ceea ce Iisus îi explică lui Nicodim. Fii atent ce îi spune Iisus lui Nicodim. Vântul suflă încotro vrei tu și auzi vuietul, dar tu nu știi de unde vine și încotro merge. Tot așa, Nicodime, este cu oricine este născut din Duhul. Nașterea din nou, Iisus spune, ca vântul. Nu-l vezi să zici, măi, acolo mă duc să-l prind. Nici vorbă că n-ai de unde. Dar îl simți și știi că e aici. Când Duhul Domnului intră în viața unui om și produce nașterea din nou, cu greu poți explica ce s-a întâmplat cu tine, dar un lucru e cert, ceva s-a întâmplat în tine. Unii simt o căldură, alții o prezență care inundă, alții o stare de cercetare profundă, unii simt o bucurie, o pace de nedescris, alții simt o zdrobire, o frământare, unii o eliberare, dar simt ceva, tocmai de aceea niciodată nu vor uita momentul acela al predării. Și eu știu bine, fiindcă din acel moment începe procesul nașterii din nou, când omul începe să vadă lucrurile altfel. Un om născut din Dumnezeu are ADN-ul lui Dumnezeu. Încep să vezi în el că începe să seamene cu Dumnezeu. Începe să facă lucrurile lui Dumnezeu. Interesul lui, apetitul lui, preocuparea lui se schimbă. Până acum făcea ce vroia el, cum vroia el. Aici asculta de Domnul, dincolo nu asculta de el. Merea la biserică, nu merea la biserică. Era despre el și pentru el. De acum înainte, omul născut din nou e preocupat de Dumnezeu. Cum spunea apostolul Petru, cei născuți din nou caută ca bebelușii laptele mamei, caută cuvântul, caută rugăciunea, caută grupul mic, caută biserica. Și asta duce la o schimbare a comportamentului. Fiindcă fiind născut din nou, va căuta să-i facă plăcerea lui Dumnezeu în toate domeniile vieții. Și vei vedea că nu mai poate să trăiască la fel ca soț sau soție în acea familie. Fiindcă nu-i permite Dumnezeu care trăiește în el și Duhul Sfânt începe să-l provoace, să-l schimbe, să-i spună, mă, nu ești ok, nu mai poți să vorbești așa, nu mai poți să te comporți așa, trebuie să fii altfel, la locul de muncă, ba chiar și în hobby-urile tale, în viața ta privată. Fiindcă nu mai ești interesat de tine, ci ești interesat de tata și asta se vede în comportamentul tău. De fapt, efectul nașterii din nou e roada pocăinței tale. Fiindcă nașterea din nou nu face altceva decât declanșează procesul pocăinței, metanoia, schimbarea vieții, a mentalității, a perspectivei, a umblării, a comportamentului acelui om. Întrebarea, a avut acel moment când Hristos a început să te schimbe? Atenție, dacă credința ta nu te-a schimbat, credința ta nu te-a salvat. Se prea poate să ai credință. Dacă credința aia nu te-a schimbat, se prea poate să nu fii salvat, fiindcă mă tem că n-ai avut nașterea din nou. Repet, nu te baza pe faptul că tu ai fost în biserică, că tu ai fost botezat, că... Nu, nu, nu! Nicodim a fost omul ăla, ca tine, religios, dar nu mântuit. Când Duhul Domnului însă intră în viața unui om, îl schimbă. Fiindcă nașterea din nou, observați în text, e făcută în Duh. Până ce un om nu se naște din Duh, Nicodime... Tu dacă n-ai Duhul Domnului, tu n-ai cum să te naști din nou. Păi cum primești un om Duhul lui Dumnezeu? Simplu, când îl primești pe Hristos. O, păi eu știam că dacă îl primești pe Hristos, după aia, la trei luni, la trei ani, trebuie să primești Duhul Sfânt, să-l ceri, să stărui, să faci tot felul. Așa zic unii. Dumnezeu nu este divizibil. Tu când primești pe Hristos, primești Dumnezeirea. Tu n-ai cum să separi pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Tu ori îl primești pe Dumnezeu și crezi în Hristos, ori nu, el nu vine pe bucăți. De aceea apostolul Pavel scrie în Galateni 3, prin credință noi am primit Duhul Sfânt. Care credință? Credința că l-am primit pe Hristos. De aceea astăzi de Rusalii, când sărbătorim Duhul Sfânt, întreabă-te, Duhul Sfânt, tu m-ai născut din nou sau nu? Ai avut acel moment când ai trecut de la credință generală la una specifică? Ai simțit tu și cercetarea Duhului? Ai răspuns tu? S-a născut ceva în tine? Ei asta au simțit ei, de aia sunt aici? Fiindcă au ieșit din privat în public, nu le-a mai fost rușine, nu le-a mai fost teamă. Ceva i-a împins, cine? Duhul lui Dumnezeu. De aceea avem între ei șomeri, profesori, elevi, studenți, ingineri, muncitori, avocați, medici, asistenți medicali. Toți recunosc că au o nevoie în mântuire și toți recunosc că nevoia se împlinește când ești născut din apă și din Duh. Bun, am înțeles partea cu Duhul, dar cum e partea cu apa? Foarte simplu, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu, spune Iisus, și ăsta e botezul. Toți părinții bisericii, fără excepție, oameni care i-au cunoscut pe apostoli, au dialogat cu ei pe temele astea, au înțeles apa din acest text că este botezul, ca partea nașterii din nou. Dacă credința interioară e cea care declanșează nașterea din nou, exprimarea credinței în exterior prin botez o confirmă, ba mai mult. Când fiecare dintre ei vor fi acei la botez, potrivit lui Roman 6, când ei se vor scufunda în apă, ei se vor identifica cu Hristos și moartea Lui. Trecutul lor și păcatele lor în sângele Lui Hristos vor fi puse în trecut, vor fi scufundate. Trecutul este șters. Când vor ieși din apă, se vor identifica cu Hristos și învierea lor. Și învierea Lui. Și Duhul Sfânt îi aduce la viață, la viață veșnică. De aceea, doar credincioșii sunt botezați, fiindcă mereu credința precede botezul. Iisus spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Asta e ordinea, nu alta. Și țin să specific lucrul acesta, fiindcă sunt grupări creștine care te botează de mic. Când n-ai cum să ai credință, când n-ai cum să înțelegi semnificația nașterii din nou. De aceea noi nu botezăm copiii mici. De aceea noi botezăm oameni care au ajuns la o vârstă unde îi trecem chiar și prin cateheze 10 săptămâni, am stat cu ei de vorbă ca oamenii să priceapă ce înseamnă pocăința, păcatul, nașterea din nou, botezul. Și în urma credinței lor proprii să poată să-și asume trăirea lor cu Dumnezeu și Dumnezeu să-i nască din nou. Mântuirea e lucrarea lui 100%. Dar e și răspunsul nostru. E lucrarea Duhului declanșată însă de credința noastră. De aceea cine crede cu adevărat și e născut din Duh, inevitabil va ajunge și în apă să fie botezat, fiindcă Duhul îl va împinge. Indiferent de ce zic unii sau alții, când tu ai Duhul Domnului în tine, frica de Dumnezeu prevalează frica de oameni. Și asta s-a întâmplat cu Nicodim. Noi nu știm când s-a botezat el, dar știm clar că a făcut-o, fiindcă Nicodim ajunge să fie între cei numiți ucenicii Domnului, care ascultă de porunca Domnului. Și știm că undeva, cândva a fost botezat, dar știm un lucru concret, că în acea noapte când s-a întâlnit cu Iisus, ceva s-a întâmplat cu el. Rețineți contextul. Când l-a întâlnit Nicodim pe Iisus, erau Paștele, praznicul iudeilor. În acele zile de Paște, după ce s-a întâlnit cu Iisus noaptea, în a doua sau a treia zi, Iisus este condamnat de către Sinedriu. Țineți minte cine făcea parte din Sinedriu? Nicodim al nostru. Fii atent ce ne spune Scriptura. El a fost singurul membru al Sinedriului care s-a opus tuturor colegilor săi când l-au condamnat pe Iisus. Un om întreg la cap nu se opune la 69 de oameni cu putere, mâniați, furioși pe acest om numit Iisus pe care vor să-l crucifice. Iar are curajul să se opună. De ce? Fiindcă după întâlnirea cu Iisus, omul ăsta e altfel. El gândește altfel, vede lucrurile altfel. Dar cea mai importantă schimbare se vede în ziua crucificării. Citesc din Ioan, capitolul 19. După aceea, Iosif din Arimatea, care era un ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. A venit deci și a luat trupul lui Iisus și acum fii atent. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a adus o mestecătură de vreo 100 de litri de smirnă și de aloie, a luat trupul lui Iisus, l-au înfășurat amândoi în fâșii de pânză de in, în miresme, după cum aveau obiceiul iudeii să îngroape, și aici o mare problemă. Fiindcă Nicodim nu era un oarecare altul, ci era membru în Sinedriu, care tocmai îl condamnaseră pe Iisus. Și el nu doar că se disociază de ei, dar Nicodim se asociază cu Iisus, cu vrășmașul, cu omul pe care ei l-au condamnat. Și nu doar că se asociază cu el, ci își asumă un risc enorm, fiindcă în momentul în care el și cu Iosif din Arimatea iau trupul lui Iisus de pe cruce, trupul îi atinge, îl pun, îl înfășoară, ei se ating de trupul lui Iisus care este mort. Și pentru un iudeu să te atingi de un trup mort însemna să devine curat. Și pentru el, marele învățător, marele rabin, să devină necurat. Vă dați seama în ce șoc îi pune pe toți. Ba mai mult, era sărbătoarea Paștelor. Și în acele zile, o dată pe an, fiecare iudeu se pregătea, se curățea, se sfințea, își aducea mielul de jertfă, dus la templu, ca în ziua de Paști, sângele mielului să ierte păcatele lui. Dar el, fiind acum necurat, nu mai putea să aducă nicio jertfă, niciun miel, nimic. Și îți pui întrebarea, Nicodime, ce s-a întâmplat cu tine? M-am întâlnit cu Iisus. Ceva s-a întâmplat cu mine. M-am întâlnit cu Iisus și nu mai îmi pasă de religie, nu mai îmi pasă că sunt învățător, nu mai îmi pasă de funcție, nu mai îmi pasă de sinedriu, nu mai îmi pasă ce zic unii și alții. Când am dat de Iisus, am priceput un lucru, că trebuie să mă nasc din nou și nu mai pot să merg pe vechile mele căi, ci trebuie să merg pe căile Lui, chiar dacă înseamnă risc, chiar dacă înseamnă moarte, persecuție, în văzul lumii, în public, nu mai mi este rușine de credința mea. Și merge și plătește 100 de litri de smirnă și aloie, care valoreau 1000 de euro atunci. De ce? Fiindcă s-a întâmplat ceva în el. Nașterea din nou. Asta s-a întâmplat și cu ei. De aia sunt aici. De aia nu le mai este rușine să fie îmbrăcați în alb, să stea în fața voastră, să meargă în apă, să fie filmați. Fiindcă ei știu că asta e ziua în care ei sunt dedicați lui Dumnezeu. Niciodată să nu uitați această zi. E vorba de ziua voastră de naștere în veșnicie. Asta e ziua lor. Întrebare. Tu ai avut o zi de naștere în Hristos? Tu ai avut o zi în care să ții minte că te-ai născut din nou? Nu spune, am fost botezat, am cântat în cor, am cântat la mandolin, am fost la biserică, eu duceam candela la popă. Nu mă interesează ce ai făcut, te întreb, ai avut o zi în care te-ai născut din nou? Dar Cristi, eu sunt păcătos. Nu. Iisus a murit tocmai pentru păcătoși. În acea zi și Nicodim a fost mântuit și tâlharul de pe cruce, de care tocmai predica Marcel spuna trecută. Lumi diferite, sfere diferite, Hristos îi unește și îi pune împreună. Pentru că ceva se întâmplă în ei când tu îl primești pe Hristos în viața ta. Întrebare, te-ai născut de două ori ca să mori o singură dată? Învață de la Nicodim și treci peste prejudecăți, presupoziții, nu te mai încrede în religia, moralitatea, sinceritatea ta. Revizește-ți credința și dacă n-ai avut o întâlnire personală cu Iisus, dacă n-ai experimentat nașterea din nou, apropie-te de El, ieși din privat în public și cere să te nască din nou. Cum? Prin credință. Când? Mâine nu, aici și acum. Vom încheia acest mesaj și înainte ca ei să intre în apa botezului, vreau să-ți dau și ție ocazia. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit, poate azi, poate îți vorbește de o bună perioadă de timp, după primul serviciu a venit Doamna la mine și mi-a zis, crede-mă, pastore, de joi, în fiecare zi, am simțit că ceva se va întâmpla cu mine duminică. Dar cum să simți? Simți pentru că Dumnezeu te face să simți. Vântul nu-l vezi, dar îl simți, spune Iisus. E Duhul lui Dumnezeu care îți vorbește de atâta timp și care spune, hei, e momentul să te naști din nou. Poate că ai avut un timp în care te-ai născut, ai fost cercetat, dar ai ezitat să intri la botez, urmează tot felul de obiecții, de argumente, de întrebări. Hei, născut din apă și din Duh, e simplu, e o chestie de ascultare. Vrei să te naști din nou? Vom cânta o cântare, ne vom ruga și în timpul acesta, cât timp este să pregătesc pentru botez, te voi invita să vii tu aici în față, să te pui pe genunchi. Și de cer lui Iisus să te nască din nou, ca la următorul botez să fii prezent și tu. Hai să ne ridicăm. Iisus a ales să moară pentru noi, ca să ne ia nouă șansă să-L urmăm pe El. Iisus a ales să moară ca tu să te naști, să moară fizic ca tu să te naști spiritual. De ce? Fiindcă erai mort spiritual. să moară nu doar pentru el, ci pentru tine și veșnicia ta. Ca într-o zi de rusalii să trimite Duhul Său cel Sfânt, care să se pogoare, nu doar să-L avem în lume, ci tocmai ca să treacă de la inimă la inimă, să-ți vorbească, să te cheme și la un moment dat să te nască din nou. Fiindcă asta e până la urmă planul lui Dumnezeu pentru noi. Nu doar să ne naștem, ci să ne naștem veșnic și să trăim atunci când răspundem prin credință lucrării sale. Tu ești născut din nou, trebuie să te naști din nou, spune Hristos. Hai, în timp ce cântăm, vino, pune-te pe genunchi și spune: Doamne, și eu vreau să mă nasc din nou, și eu vreau să-mi predau viața, și eu vreau să mă botez. Poate ai fost botezată, poate, dar Doamne, vin, mă pun pe genunchi, fiindcă vreau să... Nu știu ce-o fi fost atunci, dar acum chiar vreau să fiu născută din nou. Haideți să cântăm și alege să crezi, alege să vii, alege să-ți predai viața în mâna Lui, așa cum a făcut-o ei, aici pe genunchi, în timp ce noi ne vom ruga pentru tine.